Toko fahadimy. Nitaraina mafy anefa ireo lehilahy mba amin'ny vadin'izy ireo no nataon'ny Jiosy rahalahiny. Nisy ny laza hoe, ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy no nataonay antoka mba hahazonay varim-bazaha hohanina ka havelonanay. Tao koa ny laza hoe, ny sahanay sy ny tany mboalobokay ary ny tranonay no nataonay antoka mba hahazonay varim-bazaha tamin'ny fotoana tsinisin'ny sakafo. Ary taony ny laza hoe, ny sambo-boly izahay andoavana hetra ho an'ny mpanjaka, ka ny sahanay sy ny tany mboalobokay no nataonay antoka. Ary toy ny rahalahinay ihany izahay, sady mitovy ihany ny zanak'izy ireo sy ny zanakay, kanefa izahay voatery andefa ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny zanakay vavy sasany azy efa lasa andevo mihitsy. Tsy misy azonay atao, satria lasa n'olona ny sahanay sy ny tany mboalobokay. Tezitra be ara vao nandre azy ireo nitaraina sy ny teny toy izany. Koa rehefa nandinika tsara n'ilay raharaha, dia nomeko tsiny ireo olona ambony solo tena mpanjakana. Ary hoy aho tamin'izy ireo, be loatra ny zanabola takianareo amin'ny rahalahinareo. Nandamina fivoriana lehibe ho azy ireo koa aho. Ary hoy aho tamin'izy ireo, zahay azy efa nanao izay tratran'ny herinay hanavotana an'ireo Jiosy rahalahinay izay namidy tamin'ireo firenena. Koa ianareo indray ve no hivarotra ny rahalahinareo? Dia tsy maintsy hividy azy ireo indray ve zahay mba hanavotana azy? Tsy nahateny tsy nahavolana izy ireo tamin'izay. Hoy koa, tsy mety izao ataonareo izao. Tsy tokony atahotra an'Andriamanitsika foana ve ianareo mba tsy handatsahan'ireo firenena fahavalo antsika? Zaho sy ny rahalahiko ary ny mpanompo kokoa mba efa nampisambotra vola sy varim-bazaha tamin'i Jiosy. Kanefa aoka re isika mba tsy hitaky zanabola amin'izy ireo intsony e? Mba havereno amin'ny anio dia anio re ny sahany, sy ny tanimbolony, sy ny sahany olivany, ary ny tranony e? Havereno aminy koa ny zanabola nitakianareo taminy, dia ny ampahazatony izay ny samborony, na vola izany, na varim-bazaha, na divay vaovao, na menaka. Dia hoy izy ireo, amerina izay nalainay izahay, ary tsy hitakina inona na inona amin'izy ireo ho takalony. Ho tanterahanay tokoa izany teninao izany. Koa natsoko ireo mpisorona, ary nasaiko ny anina anao araka izany teny izany. Ary nakopako ny tratran'akanjoko, dia hoy aho, akopak'Andriamanitra toy izao anie izay olona tsy manatanteraka izany teny izany. Eny, akopa ny ala amin'ny tranony sy ny fananana izy, ka tsy hanana na inona na inona intsony. Dia hoy ny fiangonana manontolo, amen, ary niderany Jehovah izy ireo. Dia nanao araka izany teny izany ny olona. Tsy nihinana ny anjara hanina tokony ho an'ny governora koza sy ny rahalahiko, hatramin'ny andro nanendren'ny mpanjaka ho governoran'izy ireo teto amin'ny tanin'ny Joda, tamin'ny taona faharoapolo ka hatramin'ny taona faharoa amby telopolo nanjaka ny Artaxerxesy mpanjaka, izany hoe nandritra ny roa ambin'ny folo taona. Ireo governora talohako kosa nampitondra enta mavesatra ny vahoaka, ka nitaky tamin'izy ireo sekely vola fotsy efapolo isan'andro vidin'ny sakafo sy ny divay. Nanjaka zaka tamin'ny vahoaka koa ny mpanompon'izy ireo. Tsy mba nanao toy izany anefa, satria natahotra an'Andriamanitra. Ankoatr'izany dia nandray anjara tamin'ny fanamboarana anio mandio ny tenako, ary niango nanao ilay asa ny mpanompoko rehetra, nefa natam-bola iray aza tsy nalainay. Ary nisy Jiosy solo tena mpanjakana ny hinana teo an-databatro. 50 izy ireo, akoatran'ireo tonga teo aminay avy any amin'ny firenena manodidina. Koa ireto avy no nikarakaraina ho ahy isan'andro. Omby iray sy ondry voafantina enina ary vorona. Nisy divay be dia be isan-karazany koa isaky ny folo andro. Ary tsy nitaky ny anjara hanina tokony ho an'ny governora, satria efa navesatra ny fanompoana nampanaovina nyity vahoaka ity. Mba tsarovy ary Andriamanitro, ka oka hahazo sitraka aminao noho izay rehetra nataoko an'ity vahoaka ity.